Skaitinys iš Nehemijo knygos. 7 mėnesio 1 dieną kunigas Ezra pateikė mokymą sueigai ir vyrams, ir moterims, ir visiems, kurie galėjo klausyti ir suprasti. Tai vyko 7 mėnesio 1 dieną. Jis skaitė iš jos atsigręžęs į aikštę prie vandens vartų, nuo aušros iki vidurdienio, ir vyrams, ir moterims, ir galėjusiems suprasti. Žmonės ausis ištempė klausėsi mokymo knygos. Rašto žinovas Ezra stovėjo ant medinės pakylos, kuri buvo tam tikslui pastatyta. Ezra atskleidė knygą visų žmonių akise, nes jis stovėjo aukščiau už visus žmonės. Jam atvertus knygą, visi žmonės atsistojo. Ezrai pašlovinus viešpatį didingą į Dievą, žmonės atsakė: Amen, amen, iškeldami rankas. Tada jie nusilenkė ir pagarbino viešpatį kniūpščią, parpuldami ant žemės. Jie skaitė iš knygos iš Dievo mokymo, išversdami ir paaiškindami jo prasme. Valdytojas Nehemijas, kunigas bei rašto žinovas Ezra ir levitai, aiškindami žmonėms visiems jiems sakė: Ši diena yra šventa viešpačiui jūsų Dievui. Neliūdėkite ir neverkite. Mat girdėdami mokymo žodžius, žmonės verkė. Be to jis tarė jiems: Eikite valgykite rinktinių valgių ir gerkite saldžių gėrimų, skirdami jų dalį tiems, kurie nieko neturi savo pasiruošę. Nes ši diena yra šventa mūsų viešpačiui. Nebūkite liūdni, nes džiugesys viešpatyje yra jūsų stiprybė. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpatie, Tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
Aš patie Tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
Viešpatie, mokymas tobulas, jis atnaujina gyvastį. Viešpaties įsakai teisingi, jie paprastų žmonės pataro išminčiais. Viešpaties įsakymas aiškus, akims jis duoda šviesą. Aš
Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Aleliuja!
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kadangi daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Todėl ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Anuo metu Jėzus dvasios galybėje sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs šabo dieną, kai pratęs nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atviniojęs knygą jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams, pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą Jėzus grąžino ją patarnautojai ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akis buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Tai Viešpatie žodis.
Аллилуйя.
Mėly broliai ir seserys, čia Viduklės bažnyčioje susirinkę, mėly Marijos radio klausytojai, kurie jungiatės į bendrą maldą per nuotolį drauge su mumis šį Dievo žodžio sekmadienį. Nuostabu, kad susirinkome Dievo žodžio sekmadienį pagerbti viešpatį Dievą, jam padėkoti už monsinjorą Alfonsą Svarinską. Kaip tik tai prisiminiau, kad monsinjoras Alfonsas Svarinskas dažnai sovietmečių pradėdamas pamokslus ir žinodamas, kad klausosi ne tik tai tikinti žmonės, ne tik tai tie, kurie pasiilgia tiesos, pasiilgia Dievo žodžio, bet klausosi ir tie, kurie nori jį galbūt sumenkinti, atsiųsti tam tikrų tarnybų, dažnai pradėdavo pamokslus tokiais žodžiais. Pradedu pamokslą, įjunkit magnetofonus ir galit įrašinėti. Galbūt kažkas iš jūsų ir prisimena jo tokius žodžius. Taigi šį Dievo žodžio sekmadienį pagerbėme jį čia susirinkę į Viduklės bažnyčią, kurioje jisai darbavosi sovietmečiu nuo 1976 iki 82 metų. Ir tiek daug nuveikė, kad žmonės tikrai jį prisimena. Ir štai klebonas minėjo, kad net remontas šitoj bažnyčioj paskutinis padarytas būtent monsinjoro Alfonso. Įsivaizduokit, kaip žmogus stengėsi, pats dalyvavo, darbus prižiūrėjo, kad iki mūsų dienų išliko nuostabiai išdažytos sienos ir visi gražūs ornamentai. Monsinjoras Alfonsas tikrai buvo karštas ir uolus Evangelijos skelbėjas. Jis tikrai mylėjo tėvynę, Dievą ir bažnyčią. Ir taip troško, kad bažnyčią lankytų ir sąmoningi žmonės būtų. Ir šiandien Dievo žodžio sekmadienį galbūt neatsitiktinai jį minime, nes jis buvo tikrai uolus Evangelijos skelbėjas, ne tik tai žodžiais, bet ir savo pavyzdžių skelbęs viešpatį. Dievo žodžio sekmadienis popiežiaus Pranciškaus įvestas todėl, kad būtų mūsų visų didesnis dėmesys šventam raštui, tai ypatingai knygai, kuri yra žinia apie Dievą ir taip pat žinia apie kiekvieną iš mūsų. Turbūt nėra kataliko, kuris savo namuose neturėtų šventojo rašto. Ir tikrai, jeigu turim šventą raštą, tai mes vis dėlto turėtume jį ir skaityti. Bet didelė mūsų tokia problema, iššūkis yra, kad mes šitą knygą skaitom kaip ir bet kurią kitą knygą. Kaip ir bet kokį romaną, istorinę knygą atsivertėm, perskaitėm, patiko, nepatiko, suprantu, nesuprantu. Ir mes taip vertinam visas knygas turbūt ir šitą knygą štai norim savo protu aprėpti. Jeigu ir turim šventą raštą, tai iššūkis toksai, kad neskaitom. O jeigu skaitom, tai skaitom tik protu, bet ne širdimi, bet ne tikėjimu. Ir dažnai skaitom Dievo žodį be maldos, skaitom be atvirumo Dievo asmeniui, skaitom kaip žmogaus, bet ne kaip Dievo parašytą knygą. Ir norim viską tuo jau pat ir čia pat suprasti. Jeigu kažko nesuprantam arba kažkas nepatinka, metam į šalį. Sakom, nesąmonė, pasenę, čia ne man. Ir čia yra didžioji klaida, nes mes matuojam savo masteliu. O vis dėlto prie Dievo knygos, kaip ir prie Dievo asmens, svarbu artinti su didelė pagarba, su didelė meile, su malda, su nuolankumu, su atvirumu ir su supratimu, kad ta knyga, tos knygos tekstai gali kalbėti skirtingose situacijose labai įvairiai. Ta knyga parašyta tam, kad bažnyčios nariai būtų tikėjimo nariai, tikėjimo bendruomenė būtų sustiprinti, būtų palaikyti, prisimintų Dievo darbus, prisimintų, kas yra žmogus Dievo akivaizdoje ir kad žmogus galėtų šiuo laikiniai situacijoje, kuris bebūtų, ką jis bedarytų, galėtų tinkamai pasirinkti. Nes viešpats Dievas, kalbėdamas per žodį, mus stiprina. Šventas raštas, galima sakyti, parašytas tam, kad būtų įgyvendinti 4 tikslai. Pirmiausiai, kad būtų atskleista tiesa apie Dievą ir apie žmogų. Mes skaitydami šventą raštą suprantam protu, tikėjimu priimam, koks yra Dievas. Mes taip pat suprantam, o koks yra žmogus. Silpnas, bet sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir Viešpats kviečia į amžinybę. Taigi tiesa apie mus. Vienas dalykas. Antras dalykas. Šventas raštas parašytas tam, kad stiprintų žmogų. Stiprintų šitoj gyvenimo kelionėje. Mes visi suprantam, kad vieni pavargsim, kad reikia to žodžio, kuris būtų amžinas, kuris palaikytų mus, paguostų, teiktų ramybę. Ir dažnai daugybė žmonių, skaitydami šventą raštą, randa stiprybę, randa paguodą. Monsinjoras Alfonsas Varinskas ir jo bendražygiai, kurie sėdėjo lagerį, daugybę kartų sako, kad Dievo žodis atėjęs ten per visokias uždangas ir užtvaras buvo tikrai kaip vaistas ir kaip maistas ir vaistas. Buvo stiprybės šaltinis, galia, kuri davė jėgų, jeigu trūksta duonos, bet yra dvasios stiprybė ir galima sunkiausiose aplinkybėse išlikti. Arba jeigu prisimeni kokius švento rašto žodžius ir juos kartoji, tai tu kartoji paties Dievo žodį, kuriuo meldėsi milijonai ir milijardai žmonių. Ir tu žmogausėmiesi iš tų žodžių stiprybės, nes tai yra paties Viešpaties įkvėpti žodžiai vieni ir kiti. Taigi stiprybė, štai dėl ko parašyta šventas raštas, kad mes turėtume stiprybę šaltinį. Trečias dalykas, kodėl mums reikia Dievo žodžio. Dėl to, kad mes turėtume viltį, amžinojo gyvenimo viltį. Yra maistas duodamas čia ir dabar, bet kartu Dievo žodžio užduotis priminti, kad esam kelioniai, kad mūsų tikslas yra amžinas gyvenimas, kad mūsų tikslas yra ne tik tai čia patirti teisingumą, pilnatvę, gerovę, bet mūsų tikslas yra remiantis Dievo pasiruošti dangaus karalystei. Ir teikia gyvenimą Dievo žodis, gyvenimą su amžinybės viltimi. Ir ketvirtas dalykas tai yra džiaugsmas. Džiaugsmas, kad nesu viena šitam pasaulyje, kad priklausau bendruomeniai, kuri skaito Dievo žodį, priklausau bendruomeniai, kuri keliauja į Viešpatį, priklausau Dievui, kad Viešpats yra su mumis. Štai dėl ko mums taip svarbu ne tik turėti Dievo žodį namuose, bet jį skaityti, jį vartyti, kad jis nebūtų lentynoje padėtas, bet būtų ant stalo, šalia mano vaistų, šalia mano būtiniausių daiktų padėtas, atverstas. Jeigu vienas rašto leidimas netinka, reikėtų nusipirkti kitą, kur raidės didesnės, kur puslapiai gal geriau vartosi, kur galima galbūt greičiau surasti norimą knygą ir skaityti tą Dievo žodį po truputį, bet kiekvieną dieną. Po truputį, bet kiekvieną dieną. Neskaityti vienu ypu, perskaičiau, padėjau, žinau, tokią knygą girdėjau, bet nuolat ir nuolat skaityti. Kaip reikia maisto, kasdien po truputį nepersivalgant, kaip negaliu prisivalgyti visai savaitėj, visam gyvenimui, taip ir Dievo žodžio, šito dvasinio maisto negaliu visam gyvenimui vienu ypu prisivalgyti. Reikia skaityti ir tų skaitimo būdų yra galybė. Galima skaityti su visuotinė bažnyčia tuos skaitinius, galima skaityti po truputį iš eilės visą Dievo žodį, galima skaityti pagal specialias programas, skaityti tas vietas, kurios man aiškios, suprantamos, skaityti tas vietas su didelė pagarba, kurios yra komplikuotos, bet ten reikia ypatingo nuolankumo, supratimo, kad tu Dieve esi didesnis. Aš nesuprantu, kodėl čia tie žiaurumai surašyti, kodėl tie sunkumai tos nuodėmės surašyta, bet tu geriau žinai, aš dabar negaliu suprasti, bet tu čia kalbėjai, čia įdėtai šitą knygą, vadinasi, tai svarbu, Viešpatie duok man kantrybės ir išminties suprasti, ką tu ruošies per tuos nesuprantamus žodžius pasakyti, tikiu tavim Dieve, stiprink mane, kad mūsų skaitymą visada lydėtų malda. visada lydėtų atvirumas Dievo asmeniui, kuris tą knygą įkvėpė ir kurio malonė ir dėka ta knyga pasiekė ir mūsų tėvynę, mūsų Lietuvą, kad ta knyga išversta į mūsų kalbą ir mes galim tikrai protu aprėpti bent kažkiek ir savo tikėjimą auginti. Taigi, monsinjoras Alfonsas Varinskas nekarta ir čia Viduklė ir daugybė parapijų ir net lageriuose įvairiausiam aplinkybėm taip pat aiškino Dievo žodį. Aiškino Dievo žodį ir taip troško, kad žmonės jį skaitytų, kad žmonės jį suprastų, kad žmonės stengtųsi atpažinti tiesą. Tiesa ir laisvė turbūt buvo brangiausi dalykai, kuriuos jis dažniausiai apibūdindavo ir savo pamoksluose ir atkreipdavo dėmesį, aiškindamas šventą įraštą. Kai kalbam apie monsinjorą Alfonsą Svarinską, turbūt vienas žodis labai ryškus ir dažnas apibūdintų jo asmenį. Tai yra kova, kovoti. Turbūt jis labai dažnai šitą žodį sakydavo, labai dažnai kviesdavo į kovą. Ir turbūt daugelis netgi ir nepritardavo tokiam žodžiui, apie kokią kovą tu, kunigė, kalbi. Kodėl reikia kovoti, kai reikia mylėti, kai reikia tarnauti, o jam vis rūpėjo kovoti. Ir sakyčiau, daugelį žmonių kunigas ir monsinjoras Alfonsas buvo per kietas riešutas, buvo per, galbūt per griežtas, per sunkus, per didelis, ar ne, ir daugelis nesugebėjo jo priimti, jį suprasti, jam pritarti, bet jis visiems laikams išliko nepatogus, kaip pranašas, kaip šauklys, kaip ženklas, kaip priekaištas, galiu sakyti, priekaištas bažnyčiai, priekaištas kunigams, priekaištas viskupams, priekaištas tikintiesiems, priekaištas tam pačiam jaunimui, priekaištas sovietų valdžiai, priekaištas saugumui, priekaištas laisvai Lietuvai. Kad mes pamirštam kovoti, galbūt tos kovos yra įvairių formų. Šventam rašte irgi yra žodis kovoti, kovoti su nuodėme pirmiausiai, su nuodėme savo širdį, su nuodėme. Ir pats monsinjoras sakydavo, jeigu laikytųsi Lietuva 10 Dievo įsakymų, įsivaizduokit, būtų dangaus karalystės patirtis. Tai tas pats Dievo žodis, to paties Dievo žodžio kvietimas į gyvenimą. Tas pats Dievo žodis kviečiamas ir šiais laikais, kad būtų įgyvendintas mūsų istorijoje. Taigi, prisimindami monsinjorą Alfonsą Svarinską šiuose mišiuose, tikrai galim svarstyti, kokias kovas aš išgyvenu. Ir dabar mus atakuoja taip pat įvairios jėgos tam, kad galbūt nepaisytume Dievo žodžio, negyventume kaip Kristus moko, nebūtume jam ištikimi ir taip gal gundo įvairios patogumo sąlygos, galbūt noras visiems įtikti, būti tokiu, kaip čia pasakyti, visiems maloniu, visiems svarbiu ir tokiu būdu nutolti nuo paties Kristaus. Ir kovoti su tokiom pagundom yra ir dabar svarbu ir madinga. Ir jei nepatinka žodis kovoti, mums netinkantis, tai galbūt reikėtų sakyti atsispirti pagundoms, atsispirti vilionėms, kurias siūlo šitas pasaulis, sušvelninti kažkaip, nukenksminti tikėjimą, nukenksminti Kristaus žinę, kovoti už teisingumą, ginti teisingumą ten, kur esu. Visais laikais buvo svarbi tema, tai ir Dievo žodžio tema, ir monsinjoro Alfonso Svarinsko pamokslų tema – kovoti už teisingumą, kad nebūtų skriaudžiamas silpnasis, kad nebūtų paniekinta Dievo įsakymai, kad nebūtų paniekintas Dievas, kad nebūtų nuskriaustas kitas žmogus. Ir ginti laisvę, kurią mums viešpats davė, su atsakomybė. Ir dabar esam atrodo laisvi, tačiau daug visokių pavojų tyko į mūsų laisvę. Ir taip pat tą laisvę reikia ginti su atsakomybė. Turim laisvę, bet ar atsakom už savo pasirinkimus, ar numatom, kur veda mūsų pasirinkimai, kokios mūsų pasirinkimo pasekmės. Mylėti šitą kraštą, kuris man duotas, mylėti žemę, kurią Dievas davė, yra taip pat ir švento rašto mintis ir monsinjoro Alfonso Svarinsko pamokslų tema – mylėti tėvynę Lietuvą. Neveltui ir čia matom trispalvės motyvus Viduklės bažnyčioj, neveltui ir mes, prisimindami Alfonsą Svarinską, pagalvojam, kad tai yra didžiausias ir turbūt labiausiai pasaulyje žinomas Lietuvos mylėtojas, nes būtent dėl jo išlaisvinimo iš lagerių kalbėjosi aukščiausi valstybių pareigūnai, būtent jis turbūt daugiausiai iš Lietuvos buvo pagerbtas ir minimas ir žinomas popiežiui šventajam Jonui Pauliui II, kaip tas, kuris dėl Lietuvos be galo daug kentėjo, be galo daug aukojosi, juk net 22 metus praleido lageriuose, 3 kartus suimtas. Kaip tik tai šiandien jo bendražygis vyskupas Jonas Kauneckas sakė, kad būtent šiandien yra jo suėmimo diena, kada jis 3rd kartą buvo suimtas. Ir tiesiog kaltinamas dėl, atrodo, tokių menkų dalykų, kad myli Lietuvą, kad platina kroniką, kad priklauso tikinčiųjų teisių gynimo komitetui. Tai monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kurio gyvenimas prabėgo sovietmečiu, taip pat jis ragavo ir nepriklausomos Lietuvos, jų gimęs 1935 metais, tas, kuris be galo pažino, ką reiškia būti vergoviai, ką reiškia būti vergystės sąlygom, ką reiškia gyventi taip, kaip kažkas tau trukdo. Jis yra šauklys, kuris kviečia ir šiais laikais mylėti viešpatį, kad Dievas būtų pats svarbiausias mūsų gyvenime, kuris kviečia viešpačių stiprintis bet kokio mūsų gyvenimo aplinkybėm ir tikėjimo žinę perduoti kitiems, kad ji ne tik tai mane šildytų, bet ir kitus žmonės, kurie yra šalia mūsų, kuriuos viešpats mūsų gyvenime duoda. Tegul monsinjoro Alfonso Svarinsko pamokos, monsinjoro Alfonso Svarinsko radikalus pavyzdys kviečia mus atsikratyti abejingumu, kad mes nebūtume abejingi Dievui, mūsų tėviniai Lietuvai, kad mes nebūtume abejingi bažnyčios gyvenimui, kad patys jaustumės bažnyčios kūno nariai ir prisidėtume, kad bažnyčia būtų kitokia, kad Lietuvoje būtų daugiau laisvės, daugiau teisingumo, daugiau tikėjimo, kad visų mūsų indėlis darytų mūsų tėvynę ir mūsų bažnyčią tokią, kokią Dievas nori matyti. Viešpatie, ačiū tau už monsinjorą Alfonsą, ačiū už visus jo bendražygius, kurie mums yra ne tik tai istorinės asmenybės, bet yra priminimas nuolat, kad ir mes turim kažką palikti mūsų tėviniai Lietuvai, kad mes pagal savo pašaukimą, pagal savo dovanas turim kuo geriau atlikti savo misiją, kad mūsų tarnystė tikrai prisidėtų, kad pasaulyje būtų daugiau šviesos, tiesos, laisvės ir meilės. Viešpatie, palaimink mūsų visų tikėjimo kelią ir tegul monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kuriam linkime Dievo artumo, užtarė mus tikėjimo ir laisvės kelyje. Amen.